Գլուխ 36-րդ. Հարկավոր էր հավատարիմ ընկեր. Առանձնապես հաճելի հեռանկար չի կարելի համարել գիշերը նույն տանիքի տակ անցկացնել մի մարդու հետ, որը պատրաստվում է ձեզ սպանել. Այստեղ հանգստանալու մասին մտածելն ավելորդ էր. Ես շատ քիչ էի քնում, և քնի այդ խղճուկ պատառիկներն էլ լի էին անհանգիստ մղձավանջներով. Ես չտեսա Ռինգոլդներին, ոչ հորը և ոչ էլ որդում. Ճիշտ է, գիտեի, որ երկուսն էլ ամրոցում էին, որովհետև մտադիր էին 1-2 օր էլ հյուրընկալվել այստեղ. Կամ նրանք մինչև իմ վերադառնալը քնել էին, կամ էլ ժամանակ էին անցկացնում որևէ ծանոթ սպայի մոտ. Չկարողացա տեսնել նաև Սպենսին և Ուիլյամսին. Այդ պատվարժան երիտասարդները, եթե նույնիսկ գտնվում էին ամրոցի սահմաններում, ապա հավանաբար տեղավորվել էին զինվորների մոտ, և ես նրանց չփնտրեցի. Գիշերվա մեծ մասը անքուն պառկած էի, մտածում էի տարօրինակ դեպքերի կամ ավելի ճիշտ իմ մահացու թշնամիների հետ հանդիպման մասին. Ամբողջ գիշերը գլուխ էի ջարդում, թե ինչպես պետք է վարվեմ. Եվ երբ առավոտյան լույսը սկսեց թափանցել փեղկերի արանքից, ես դեռ ոչ մի որոշում չէի ընդունել. Իմ առաջին մտադրությունն էր ամեն ինչի մասին պատմել շտաբում և պահանջել հետաքննություն կատարել ու պատժել. Բայց երկար մտածելուց հետո վճռեցի, որ այդ պլանը բանի պետք չէ. այդպիսի լուրջ մեղադրանքը հաստատելու համար ինչ ապացույցներ կարող եմ բերել? Միայն իմ սեփական պնդումը, որ ոչ մի բանով չէր հաստատվում և նույնիսկ անհավանական էր. Ով կհավատար այդպիսի չլսված չարագործությանը? Չնայած ես չէի կասկածում, որ որոշել էին հատկապես ինձ սպանել. Բայց դա հաստատել չէի կարող, որովհետև նույնիսկ իմ անունը չէին տվել. Ինձ վրա կծիծաղեին, կամ էլ ավելի վատ բան դուրս կգար. Ռինգոլդները հզոր մարդիկ էին. Գեներալի և կառավարական գործակալի անձնական բարեկամները. Եվ չնայած բոլորն էլ գիտեին նրանց գաղտնի, մութ գործերի մասին, այնուամենայնիվ նրանք համարվում էին ջենտլմեններ. Արենս Ռինգոլդին սպանության մեջ մեղադրելու համար հարկավոր էր ավելի ծանրակշիռ ապացույցներ գտնել. Ես կանխազգացի դրա հետ կապված բոլոր դժվարությունները և որոշեցի առայժմ գաղտնի պահել. Մյուս պլանը ինձ ավելի իրագործելի էր թվում. Բոլորի ներկայությամբ բաց էի բաց մեղադրել Ռինգոլդին և մենամարտի հրավիրել. Դա ծայրահեղ դեպքում կապացուցեր իմ մեղադրանքի արդարացի լինելը. Բայց օրենքով մենամարտը արգելված էր. Եթե պետերին հայտի դառնար, որ ես մտադիր էի մենամարտել, ապա ձերբակալությունից չէի խուսափի, և այդ դեպքում իմ բոլոր պլանները կտապալվեին. Ես իմ կարծիքն ունեի Արենս Ռինգոլդի մասին. Գիտեի, որ այդ մարդու արիությունը շատ կասկածելի է. Ավելի շուտ նա կվախենար. Բայց այսպես թե այնպես, մեղադրանքը և մարտահրավերը իրենց դերը կխաղային նրան մերկացնելու գործում. Ես հակված էի ընտրելու հատկապես երկրորդ ճանապարհը. Բայց մինչև որևէ վճիռ կընդունեի, լույսը բացվեց. Այդ պահին ինձ համար առանձնապես ծանր էր ընկեր չունենալը. Ոչ թե պարզապես մարտավկա, այլ սրտակից, հավատարիմ ընկեր, որի հետ կարելի էր ամեն ինչի մասին անկեղծ խոսել, և որը օգներ ինձ իր գործնական խորհրդով. Դժբախտաբար ամրոցի բոլոր սպաները ինձ բոլորովին անծանոթ էին. Միայն Ռինգոլդներին էի ճանաչում. Դժվարին կացություն էր. Եվ այստեղ ես հիշեցի մի մարդու, որը կարող էր ինձ օգտակար խորհուրդներ տալ. Որոշեցի դիմել իմ հին բարեկամին, Սև Ջեկին. Առավոտյան նրան կանչեցի ինձ մոտ և պատմեցի ամբողջ եղելությունը. Ջեկը բոլորովին չզարմացավ. Նրա մեջ էլ արդեն որոշ կասկածներ էին ծագել, և նա պատրաստվել էր լուսաբացին այդ բոլորի մասին ինձ հաղորդակից դարձնել. Ամենից քիչ նրան զարմացրեց դեղին Ջեկի հայտնվելը. Նեգրը նույնիսկ բացատրեց, թե նա ինչպես է կարողացել հրաշքով փրկվել. Այն պահին, երբ ալիգատորը բռնել է մուլատին, վերջինիս հաջողվել է ճարպկորեն դանակը խրել նրա աչքի մեջ, և ալիգատորը բաց է թողել իր զոհին։ Դեղին Ջեկը հետևել է երիտասարդ հնդկացու օրինակին և նույնիսկ օգտվել միևնույն զենքից։ Այդ բոլորը տեղի է ունեցել ջրի տակ, որովհետև մուլատը հիանալի սուզալող գիտեր։ Ալիգատորը կծել է նրա ոտքը, և դրանից ջուրը ներկվել էր կարմիր գույնով, բայց վերքը ծանր չի եղել և առանձնապես չի խանգարել մուլատի փախուստին։ Նա որոշ ժամանակ լողացել է, աշխատելով չերևալ ջրի երեսին մինչև ափ հասնելը։ Իսկ հետո դուրս է եկել ցամաք և մագլցել կաղնու ծառը, ուր խիտ տերևները ծածկել են նրան վրիժառու հետապնդողների հայացքներից։ Որովհետև նա բոլորովին մերկ էր, հագուստի ծվենները չէին կարող մերկացնող նշան ծառայել կենդանի որսի դուրս եկած որսորդների համար։ Իսկ ջրի վրայի արյունը նույնիսկ բարի ծառայություն մատուցեց նրան, վերջնականապես համոզեց հետապնդողներին, որ նա զոհ է դարձել ալիգատորին, և հետագա որոնումները դադարեցին։ Ահա թե ինչ պատմեց Սև Ջեկը. Նա այդ պատմությունը լսել էր նախորդ երեկոյան ամրոցում, մի բարեկամ հնդկացուց, իսկ նա երթվել էր, թե հենց մուլատից էր լսել։ Այս ամբողջ պատմության մեջ ոչ մի անհավատալի բան չկար, և գաղտնիքը, որ անհանգստացնում էր ինձ, իսկույն ցրվեց։ Բացի դրանից իմ հավատարիմ նեգրը ուրիշ հետաքրքիր տեղեկություններ էլ հայտնեց։ Պարզվում է, որ փախստական նեգրը ապաստան է գտել կիսա նեգր մի ցեղի մոտ, որը բնակվում է ճահիճներում, ամազուր գետի ակունքի մոտ։ Նա աստիճանաբար նեգրերի մեջ ժողովրդականություն է ձեռք բերել և մեծ ազդեցություն ունի։ Նրան առաջնորդ են ընտրել, և այժմ նրանց մոտ Մուլատո Միկո է կոչվում։ Միայն մի բան մնաց անորոշ, նա ինչպես համաձայնության եկավ Արենս Ռինգոլդի հետ։ Այնուամենայնիվ, այստեղ էլ ոչ մի գաղտնիք չկար։ Պլանտատորը փախստական նեգրին առանձնապես ատելու հիմք չուներ։ Ռինգոլդի բուրըն գործունեությունը դեղին Ջեկի չկայացած մահապատժի ժամանակ ճարպիկ երկերեսանություն էր։ Մուլատն ավելի շատ հիմքեր ուներ դժգոհության համար, բայց այդ կարգի մարդկանց մոտ սերը և ատելությունը մի կողմ են նետվում, երբ գործը վերաբերում է սեփական շահերին։ Այդ զգացմունքները ցանկացած ժամանակ կարելի է փոխանակել ոսկով։ Անկասկած, սպիտակ սրիկան զանազան մութ գործերում օգտվել է դեղինի ծառայություններից, և իր հերթին ինքն է ծառայություններ մատուցել։ Ամենայն դեպս ակնհայտ է, որ նրանք երկուսն էլ, ինչպես ասում են, իրենց տոմահավքները թաղել էին գետնի մեջ, և նրանց այժմյան հարաբերությունները ամենաբարեկամականն էին։ «Ինչ ես կարծում, Ջեկ, արդյոք չհրավիրեմ Արենս Ռինգոլդին?» հարցրի ես։
«Հրավիրեք, ինչի համար հրավիրեք? Նա արդեն վաղուց թափառում է փողոցում, ըստ երևույթին խիղճը թույլ չի տալիս քնել»։
«Դե ես բոլորովին էլ այդ մասին չեմ ասում»։
«Իսկ ինչ է ուզում ասել Մասսան»։
«Ուզում եմ նրան ստիպել, որ կռվի ինձ հետ»։
«Ուֆ, Մասա Ջորջը ուզում է մենամարտել»։ «Ատրճանակով թե թրով»։
«Թուր, ատրճանակ թե հրացան, զենքերն ինձ համար միևնույն են»։
«Բարեգութ Աստված, այդպիսի սարսափելի բաներ մի ասեք, Մասա Ջորջ. Դուք մայր, քույր ունեք, Աստվածին, իսկ հանկարծ ու գնդակը ձեզ սպանի»։ «Ցուլը երբեմն սպանում է մսագործին»։ «Վիրգինիային, Վիոլային, մեզ բոլորիս ով կպաշտպանի չար մարդկանցից»։ «Ոչ, Մասա, վերջ տվեք դրան, պետք չէ»։
Այդ պահին ինձ կանչեցին։ Դրսից փողի ձայներ և թմբուկի հարվածներ լսվեցին։ Դրանք ազդարարում էին խորհրդի հավաքվելու մասին։ Հիմա Ջեկի հետ վիճելու ժամանակ չունեի։ Ես շտապեցի այնտեղ, ուր ինձ կանչում էր իմ պարտքը։